Ķīnas ieviestais Hongkongas nacionālās drošības likums stājās spēkā pirms nedēļas. Tas aizliedz jebkādas aicinājumus uz neatkarību, atdalīšanos no Ķīnas, pielīdzinot dažādas protesta aktivitātes terorismam. Šīs nedēļas laikā Hongkongas tiesību sargājošo iestāžu pārstāvi ir aizturējuši simtiem cilvēku, daudziem no kuriem tiek izvirzītas nopietnas apsūdzības. Ķīnas varas iestādes ir paziņojušas, ka to mērķis nav apspiest vai ierobežot pilsoņu brīvību, bet gan vērsties tikai pret niecīgu sabiedrības daļu. Citas starpā, no bibliotēkām ir pazudušas daudzas disidentu rakstītas grāmatas, lai pārbaudītu to atbilstību jaunajam drošības līkumam. Šādas grāmatas aicināts aizvākt arī no skolām. Nedēļas sākumā tiesā bija jāierodas vairākiem demokrātijas aktīvistiem, kurus apsūdz par sabiedrisko nemieru organizēšanu pagājušajā gadā. Starp šiem aktīvistiem ir arī 23 gadus vecais Joshua Wons, kurš ir noliedzis savu saistību ar aicinājumiem uz nemieriem. Uzrunājot žurnālistus tiesas priekšā, Joshua Wons solījis savu demokrātisko pretošanos turpināt, lūdzot arī starptautisko sabiedrību solidarizēties ar Hongkongu.
The national security law is not only targeting a small group of people.
Nacionālās drošības likums vēršas ne tikai pret nelielu cilvēku grupu. Tas ietekmē visu Hongkongas iedzīvotāju ikdienu, kā arī veicina un nostiprina cenzūru publiskajās bibliotēkās, skolās vai jebkurā valdības dienestā. Lai arī tas mums var radīt grūtības, mēs joprojām vēlamies turpināt iedrošināt cilvēkus iesaistīties demokrātiskajā kustībā. Pat ja viņi aizliedz manu grāmatu bibliotēkās, viņi nevarēs ignorēt un apklusināt Hongkongas iedzīvotāju balsi. Ar cerību par Hongkongas cilvēku vēlmi cīnīties par brīvību, mēs nekad nepadosimies Pekinai.
Joshua Wons Ķīnas oficiālajos medijos tiek dēvēts par sazvērnieku, kurš sadarbojas ar ārvalstu spēkiem, lai diskreditētu Ķīnas iedzīvotājus. Gan viņš, gan citi aktīvisti tiek vainoti par rietumvalstu kūdīšanu uz sankciju piemērošanu Ķīnai, kas tagad ar jauno drošības likumu ir padarīts par ļoti smagu noziegumu. Viena no valstīm, kas pirmā atsaucās Hongkongas demokrātijas aktīvistu aicinājumiem, bija Lielbritānija, kura pirms 23 gadiem nodeva Hongkongu Ķīnas pārvaldībā. Britu premjerministrs Boris Johnsons parlamentā paziņoja, ka Lielbritānijā būs atļauts ierasties un saņemt pilsonību visiem, kuriem ir Britu nacionālais aizjūras status. Tiek uzskatīts, ka Hongkongā mīt aptuveni 300 tūkstoši šādu cilvēku ar šādām pasēm, un vēl vismaz 2,6 miljonu tām varētu pieteikties. Pēc Britu ārlietu ministrijas vārdiem Ķīnas nacionālās drošības likums klai pārkāpj 1984. Gadā noslēgto Britu un Ķīniešu vienošanos par Hongkongas pārvaldi un 97. Gada vienošanos par vienas valsts divu sistēmu saglabāšanu Hongkongā uz 50 gadiem. Vakar Ķīnas vēstnieks apvienotajā karalistē Liu Xiaomingis paziņoja, ka Britu premjerministrs turpinot nākt klajā ar bezatbildīgiem paziņojumiem, bet piedāvājums piešķirt Hongkongas iedzīvotājiem Britu pilsonību esot rupšs starptautisko tiesību pārkāpums un iejaukšanās citas valsts iekšējās lietās. Viņš arī brīdinājis, ka Ķīna izlēmīgi rīkosies pret šādām aktivitātēm.
One important task of the national security law for Hong Kong SAR.
Viens no Nacionālā drošības likuma galvenajiem uzdevumiem ir novērsta, apspiest un sodīt sazvērstību ar citām valstīm, ar visiem ārējiem elementiem, kas apdraud nacionālo drošību. Nevienam nevajadzētu par zemu novērtēt stingro Ķīnas apņemšanos aizsargāt savu suverenitāti, drošību un attīstības intereses. Mēģinājumi traucēt vai atcelt Hongkongas nacionālā drošības likuma ieviešanu tā pašreizajā formā saskarsies ar spēcīgu 1,4 miljardu ķīniešu pretestību. Visi šie mēģinājumi ir lemti neveiksmei.
All these attempts are doomed to failure.
Britu ārlietu ministrs Dominiks Rāps iepriekš jau bija visai skeptiski izteicies par iespēju Hongkongas iedzīvotājiem saņemt Britu pilsonību, ja Ķīnas centrālā vara uzliks ierobežojumus iedzīvotāju izceļošanai no valsts. Ķīnas vēstnieks jau ir izteicies, ka pagaidām Pekina vēl tikai plāno atbildes soļus, kuri būs atkarīgi no tā, kā tieši izlems rīkoties Londona. Taču Lielbritānija nebūtu nav vienīgā, kas izpelnījusies Pekinas kritiku. Tā piemēram, Kanāda pagājušajā nedēļā apturēja personu izdošanas līgumu ar Hongkongu, kā arī apturēja militārā ekipējuma eksportu uz Hongkongu. Kā paziņojuši Ķīnas pārstāvi, šāda Ottavas rīcība tiek nosodīta un Pekina patur sev tiesības spert turpmākos atbildes soļus, par kuriem atbildīgi būs pati Kanāda. Attiecības abu valstu starpā jau tā ir ļoti saspīlēts, ņemot vērā, ka 2018. Gadā Kanāda aizturēja augstststāvošu kompānijas Huawei amatpersonu, Ķīnai atbildot ar divu kanādiešu, tostarp vienu bijušā diplomāta aizturēšanu. Bet tikmēr tehnoloģija gigants Facebook un tās saziņu pakalpojumu vietne WhatsApp ir paziņojuši, ka aptur informācijas sniegšanu par saviem lietotājiem Hongkongas valdībai un tiesību sargājošajām iestādēm. Kompānijas paziņojumā norādīts, ka turpmākie soļi būs atkarīgi no Ķīnas ieviestā Nacionālā drošības likuma izvērtējumu, kā arī cilvēktiesību ievērošanas. Digitālo tiesību aizstāvības organizācija ProPrivacy kompānijas Facebook soli nosauks par uzvaru gan digitālajiem privātumam, gan cilvēktiesībām visā Āzijas reģionā. Vienlaicīgi gan tiek piebilst, ka šāda rīcība var novest pie WhatsApp bloķēšanas arī Hongkongā, līdzīgi kā tas savulaik jau tika izdarīts pārējā Ķīnā. Uģis Lībiets, Latvijas radio.